Masyara muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Al-Thani an Abi Najihin al-Irbad ibn Sariyah al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu qal wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighah wajilat minhal qulub wazarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatum wadda'in fa'usina qal usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih an-nawadhib bizal al-mu'jamah al-anyab wa qila al-adras. Mu'alib rahimahullahu ta'ala dalam hadis yang kedua dari bab al-muhafazah ala sunnah wa adabiha, dari beliau menaqal atau mengutip hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan wajilat minhal qulub wazarafat minhal uyun. Ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memberikan nasihat kepada orang, kepada para manusia, kepada kaum muslimin, terkadang seperti ini sebagaimana sering diriwayatkan dalam salat-salat Jumat, hari Jumat, yaitu salat Jumat, khutbah yaumul Jumat, atau khutbah-khutbah pada dua hari raya, wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun, gitu. Terkadang ala wajhin aridin, itu sifat atas satu wajah yang aridin mendatang. Apabila memang karena ada satu sebab yang mendatang gitu, bukan karena dalam munasabah hari Jumat atau hari raya. Terkadang nasihatnya seperti itu bentuk nasihat Nabi. Idza wujida sababun yaqtadil mau'izah, apabila memang di sana ada sebab yang memang mengharuskan beliau seperti itu memberi nasihat. Dan termasuk itu adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dengan sifat seperti itu setelah salat khusuf, setelah salat gerhana bulan atau gerhana matahari itu beliau memberikan khutbah salatul khusuf itu, ya seperti itu sifatnya. Beliau memberikan nasihat, berkhutbah, memberikan nasihat dengan nasihat yang memang sampai ke sudut hati kita yang paling dalam gitu. Kita mendengar itu, waduh, bagaimana gitu ya, sayang kita memang tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi orang yang pengen tahu lebih banyak tentang masalah khutbah-khutbah beliau yang seperti itu, bacalah, mungkin bisa ditemukan dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu. Ada sekitar 4 jilid ya, satunya fihris itu halaman. Jadi 4 jilid tambah halaman jadi 5 jilid. Bisa dilihat di sana. Dalam hadis ini beliau mengatakan atau rawi menceritakan wa azana mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Wajilat itu maknanya khafat, takut. Jadi dengan satu nasihat yang hari itu merasa sangat takut. Wa zarafat minhal uyun, dan sampai menangis gitu. Jadi dari nasihat Nabi itu hati merasa takut dan mata bercucuran. Bercucuran air mata itu menangis karena mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka, para sahabat itu, ada yang berkata, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'in fa'usina. Seolah-olah khutbah atau nasihat yang Anda berikan, yang antum berikan kepada kami, ujar sebagian sahabat, itu nasihat perpisahan. Karena biasanya orang yang mau berpisah itu lalu memberikan nasihat ini dan itu biasanya selalu dikenang oleh orang yang ditinggalkan. Ka'annaha mau'izatu muwadda'in. Fa'usina. Berilah kami wasiat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sudah kebiasaan gitu ya di negara Arab, artinya dalam tradisi Arab pada zaman dahulu sampai sekarang kita sendiri juga kalau mendengar nasihat dari orang yang akan meninggalkan kita itu biasanya kita selalu ingat dengan nasihat itu. Lalu para sahabat mengatakan ka'annaha mau'izatu muwadda'in, seolah-olah nasihat perpisahan itu orang yang akan meninggalkan kami. Berilah kami wasiat, berilah kami nasihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat, mulai dengan nasihatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang disebutkan wasiatul awwalin wal akhirin, wasiat yang diberikan oleh umat-umat sebelum kita atau yang diberikan Allah kepada kita dan juga kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana firman Allah, laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami beri wasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Apa wasiatnya? An ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 131. Takwa itu satu kalimat yang mencakup kalimatus syar'iyyah, mencakup segala macam yang berhubungan dengan syariat Allah. Yaitu menjadikan pemeliharaan dari azab Allah, takut ya, bertakwa daripada siksa, takut daripada siksa Allah. Mana yang umum lah sudah kita ketahui bersama itu, umum takwa Allah itu. Atau secara ringkas saja, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan untuk bisa mendapat seperti itu, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu kita tidak bisa melakukan kecuali kita memiliki ilmu. Dan ilmu itu dengan mempelajari ilmu yang berkenaan dengan sunnah-sunnah atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud di sini, maksud kita mencari ilmu di sini ya bukan berarti kita harus menjadi bahar, istilah dalam bahasa Arab itu, lautan ilmu, enggak mesti. Paling tidak kita mempelajari ilmu yang memang harus kita laksanakan. Kita berkewajiban untuk salat. Kita mempelajari seperti apa salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen berzakat, bagaimana sebenarnya zakat yang dicontohkan oleh Nabi? Ya, itu yang memang harus kita belajar. Kalau baharan itu memang yutihi fadlullah yutihi man yasha. Kalau orang ulama besar itu kurnia Allah yang hanya Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki. Kemudian Nabi meneruskan wasiat beliau setelah usikum bitaqwallah tadi, wasam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Dan hendaklah kalian senantiasa mendengarkan dan mentaati, menuruti. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang hamba habasyyun yang berasal dari Habasyah itu, Ethiopia atau apalah di Afrika, orang hitam. Artinya, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu berasal dari kalangan yang justru derajatnya lebih rendah, bukan dari kalangan ningrat, orang biasa, itu yang jadi pemimpin. Nah, walaupun orang seperti itu, kita juga wajib mentaatinya. Itu pesan Nabi kepada para sahabat. Apakah pemimpin itu adalah pemimpin umum, al-imamul a'zam, raja, atau seorang perdana menteri, atau seorang presiden, itu imamul azam. Atau bawahannya, gubernur, bupati, camat, sampai RT. Itu kan atasan kita. Kita wajib mentaati, ya paling tidak kayak camat atau gubernur. Kita juga wajib mentaati. Ini seperti disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini dalam kitab beliau ini. Ke amiri baldah, au amiri qabilah, kepala suku, ya kepala kampung, lurah. Kalau memerintahkan sesuatu dan itu jelas tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan hukum Allah, itu juga kita harus mentaati. Walaupun sang pemimpin itu adalah orang yang rendah gitu kedudukannya di mata masyarakat, tapi juga kita wajib mentaati mereka. Dan perkataan beliau atau perkataan hadis Nabi tadi, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Maksudnya, walau bukan dari golongan Arab, pesan Nabi kepada para sahabat. Karena para sahabat itu kan dari kalangan Arab, dari seperti para sahabat Muhajirin misalkan, dari kalangan Quraisy, dari kalangan golongan ningrat, golongan orang-orang tinggi gitu kedudukannya di mata masyarakat. Nah, walaupun bukan berasal dari Arab dan ia menjadi pemimpin kalian, kalian harus mentaatinya. Karena kalau tidak seperti itu, la asbahannasu fawda. Tatanan kehidupan dunia akan kacau balau. Kalau semua mengaku dia adalah pemimpin, itu negara bisa kacau. Contohnya ya mungkin ya, kalau memang ini berita itu benar seperti di Afghanistan, antara kepala suku itu masing-masing mengaku. Kalau memang itu benar, ya itu yang kita sayangkan gitu. Kalau itu memang benar, mudah-mudahan saja tidak. Dan sabda beliau tadi, as-sam'i wa ta'ah. Itu hadzal itlaq muqayyad. Artinya kita diperintahkan oleh Nabi untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin itu ada kait, bukan mutlak. Wa hadzal itlaqu muqayyad, ada kait. Yaitu yang disebutkan beliau dalam hadis yang lain, innamat ta'atu fi ma'rufin. Hanya saja ketaatan itu dalam masalah perbuatan baik, perbuatan ma'ruf. sampai beliau mengatakan itu 3 kali, salah sama rat. Dalam riwayat Bukhari itu, dalam kitabul ahkam, atau dalam muslim, dalam kitabul imarah. Innama ta'atu fi ma'rufin. Hanyasanya ketaatan itu dalam masalah ma'ruf, dalam masalah kebaikan. Kalau yang diperintahkan oleh sang imam, sang pemimpin, sang ketua itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama atau norma-norma agama, norma-norma etika pergaulan misalkan, enggak usah agama yang terlalu jauh, itu kalau tidak baik kita enggak usah taat. Artinya tidak perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau bertentangan kita tidak boleh mentaati. Fala ta'ata li ahadin fil munkar. Enggak boleh kita mentaati sesuatu dalam masalah mungkar. Apakah itu ayah kita sendiri atau ibu, apalagi cuma seorang pemimpin. Kalau memerintahkan sesuatu yang mungkar, kita wajib menyalahinya atau meninggalkannya. Misalkan, salah seorang pemimpin melarang tentaranya atau bawahannya untuk melaksanakan sholat. Itu jelaskan kita harus melawan. Atau seperti orang yang kerja di kantoran, dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu jelas bertentangan dengan ajaran agama kita. Kita wajib melawan. Enggak boleh kita taat. La sam'a wala ta'ata dalam masalah itu. Karena sembahyang itu adalah satu kefarduan yang ditetapkan oleh Allah kepada semua kaum muslimin. Kalau ada yang memerintahkan yang bertentangan dengan itu, kita wajib wajib untuk tidak mentaatinya. Contoh yang lain juga yang mungkin sering terjadi di negara kita, kalau ada salah seorang pemimpin menyuruh kita untuk mencukur jenggot misalkan. Halqil liha. Misalkan. Nah, dalam masalah ini kita tidak boleh taat kepada pemimpin tersebut. Kenapa? Karena perintah dia untuk mencukur jenggot, misalkan pemimpin tersebut menyuruh hal tersebut, bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afu liha wa hafu asywariba." Panjangkanlah atau biarkanlah jenggot itu, dan potonglah atau ratakanlah kumis. Nah, perintah untuk mencukur jenggot itu kan bertentangan dengan sabda Nabi agar kita membiarkan atau memanjangkan jenggot kita. Nah, dalam masalah ini kita wajib mentaati Rasul, bukan mentaati pemimpin yang jelas perintahnya itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Dari penjelasan sedikit di atas, masalah perintah itu ada 3 macam jadinya, 3 keadaan. Yang pertama, bahwasanya yang diperintahkan oleh waliul amri, oleh pemimpin tadi, siapapun orangnya pemimpin tadi, apakah itu cuma lurah atau camat atau kabupaten. Pertama, perintahnya itu kan terbagi 3 tadi. Yang pertama, perintahnya itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sang pemimpin, ketua, memerintahkan kita untuk senantiasa salat berjamaah. Nah, dalam perintah seperti ini kita wajib menjunjungnya karena memang itu perintah Allah dan Rasulnya untuk salat berjamaah. Kita wajib mentaati pemimpin dalam masalah seperti itu. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, sang pemimpin itu memerintahkan untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Apakah itu meninggalkan sebuah kewajiban seperti meninggalkan salat Jumat misalkan, atau melaksanakan yang mungkar seperti ikhtilat dan segala macam, atau perempuan disuruh untuk membuka kerudung. Dalam masalah seperti ini, karena perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Di sini berlaku, tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun di orangnya, kalau itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia memerintahkan melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan masalah syar'i. Apakah itu masalah syar'i, perintah atau larangan, enggak ada hubungannya. Nah, dalam masalah seperti inilah yang kita tajibu ta'atuhu, itu wajib kita mentaatinya. Nah, yajibu alaina an nuti'ahum, kita wajib mentaati mereka. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wajib mentaati ulil amri dalam masalah yang ketiga. Artinya perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, atau termasuk dari nasihat Rasulullah kepada para sahabat dalam nasihat beliau kali ini, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bahwasanya siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya dipanjangkan umurnya, fasayarah tilafan katsira, ia akan melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Maksudnya tadi yang seperti saya jelaskan, siapa yang panjang umurnya kebetulan ditakdirkan oleh Allah seperti tinggal atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah Rasulullah meninggal, ia panjang umur, ia akan menemukan ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Apakah itu ikhtilaf yang dalam masalah wilayah, dalam masalah kekuasaan, atau ikhtilafan firra'i, berbeda masalah pendapat, atau perbedaan dalam masalah amal ibadah, dan juga berbeda dalam masalah-masalah manusia secara umum. Kalau kalian, ujar Nabi, dipanjangkan umur, kalian akan menemukan hal-hal seperti itu. Apakah ikhtilaf tadi perbedaan dalam masalah wilayah, kekuasaan maksudnya, atau perbedaan dalam masalah pendapat, atau perbedaan dalam masalah amal ibadah, atau perbedaan secara umum yang terjadi di kalangan masyarakat. Apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi tidak lama sepeninggal beliau. Setelah Rasulullah wafat, tidak begitu lama mulai terjadi perbedaan pendapat, dan itu berawal setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbunuh. Dan fitnah yang pertama terjadi atau yang paling mulai besar itu terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Itu zaman fitnah, sudah ikhtilafan katsiran, dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga apa yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan yang seterusnya itu. Itu ikhtilafan katsiran yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana sikap kita terhadap fitnah-fitnah yang terjadi seperti itu. Itu kan nasihat Nabi. Nabi mengingatkan kepada para sahabat, siapa yang umurnya panjang akan menemukan banyak sekali perbedaan-perbedaan dan fitnah-fitnah yang terjadi itu. Nah, bagi kita kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, kita wajib dalam masalah seperti ini, annumsika amma syajara bainas sahabat. Kita wajib menahan diri terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat. Dan tidak usah mendalaminya. Dan tidak usah membicarakan terlalu panjang lebar. Kalau baca kebetulan hadis atau tarikh sekitar itu, sudah baca, selesai. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz, khalifah itu, salah seorang khalifah dari Umayyah itu, ketika ditanya masalah ini, beliau mengatakan, "Hadhihi dima'un tahharallahu suyufana minha, fayajibu an nutahhira alsinatana minha." Ini kata beliau, darah-darah yang terjadi di kalangan para sahabat itu adalah darah-darah yang telah dibersihkan oleh Allah pedang kita dari mereka itu. Pedang kita enggak boleh menyentuh mereka. Fayajibu an nutahhira alsinatana minha. Kita juga wajib mensucikan, membersihkan lidah kita, mulut kita daripada atau tentang masalah itu. Kita wajib diam, wajib tidak ikut kemana-mana. Dan beliau sangat benar dalam masalah ini. Karena bagaimanapun juga, kalau kita bercerita terlalu panjang lebar, misalnya fitnah yang terjadi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma dalam perang Jamal tahun ke-26 Hijriah itu, atau antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma dalam perang Siffin pada tahun 27 Hijriah yang telah berlalu dan telah lewat. Kalau kita misalkan gitu menceritakan panjang lebar tentang masalah tersebut, apa faedahnya? Menceritakan terlalu panjang lebar, la yaziduna illa dhalalan. Itu akan menambah kesesatan pada diri kita. Karena hati kita mungkin akan cenderung kepada salah satu di antara mereka. Karena mungkin, bukan tidak mungkin gitu istilahnya, mungkin saja terjadi, hati kita akan cenderung berpihak kepada salah seorang di antara para sahabat ketika terjadi fitnah itu. Dan kita wajib menyelamatkan diri kita agar jangan terlibat pada masalah-masalah tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tatkala sampai kepada dia cerita bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu asaba fi qatlihim liqaulin Nabi sallallahu inna Ali bin Abi Thalib asaba fi qatlihim. Ujar Ibnu Abbas tatkala mendengar berita bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah membunuh pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah itu dan membakar mereka, itu ceritanya. Karena Abdullah bin Sabah itu adalah salah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan mengaku berislam dan membawa ajaran-ajaran yang sesat. Abdullah bin Sabah itu persis seperti Paulus atau Bulus dalam bahasa Arab itu ya, atau Paulus dalam bahasa Indonesia biasanya disebut begitu. Itu dia masuk ke dalam agama Nasrani untuk menghancurkan agama Kristen. Begitu juga Abdullah bin Sabah masuk ke dalam agama Islam. Sebenarnya dia adalah salah seorang Yahudi untuk tujuannya adalah untuk merusak agama Islam. Nah, lalu karena mereka sudah Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya itu sudah menyebarkan ajaran-ajaran yang yukhrijuhum minal milah, sudah mengeluarkan mereka dari ajaran agama Islam ini. Ali bin Abi Thalib ahraqahum bin nar. Ali bin Abi Thalib membakar mereka dengan api karena dosa mereka itu sangat besar. Dosa mereka itu sangat sangat besar. Dan Abdullah bin Sabah konon kabarnya lari ya, selamat dari pembunuhan itu. Sempat melarikan diri ke Mesir. Wallah alam masalah itu. Nah, lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang saya sebutkan di depan tadi, ketika mendengar berita bahwasanya Ali bin Abi Thalib membunuh mereka dan membakar mereka, ia mengatakan, Inna Ali bin Abi Thalib asaba fi qatlihim. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu benar ketika membunuh mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, bunuh. Siapa yang sudah keluar dari agamanya, dari ajaran agama Islam yang benar, faqtuluhu, bunuh, kata Nabi. Jadi, perbuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika membunuh orang-orang yang murtad, pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah itu, dengan membakar mereka itu, membunuhnya itu benar, karena mereka telah keluar dari ajaran agama Islam. Waha'ulai baddaludinahu, mereka telah keluar mengganti atau menukar agama mereka. Tetapi beliau keliru, kata Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib keliru dalam masalah membakar mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan sampai kalian mengazab, menyiksa orang lain dengan azab yang hanya diberikan oleh Allah. Maksudnya, jangan sampai kalian membunuh apapun, binatang atau apapun juga, itu tidak boleh kalian lakukan dengan api. Itu enggak boleh. La tu'adzibu bi'adzabillah. Janganlah kalian mengazab dengan azab Allah. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 6922 dalam kitab Istitabatul Murtaddin. Jadi enggak boleh menyiksa orang itu dengan api. Orang atau makhluk yang lain itu enggak boleh. Yang penting dalam masalah ini bahwasanya termasuk dari ajaran atau keyakinan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib berdiam diri atau tidak ikut membicarakan terhadap apapun yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'ridu biqulubina wa alsinatana, kita wajib berpaling dengan hati dan lidah kita terhadap apapun yang terjadi di kalangan mereka. Mereka semua adalah mujtahid. Jika mereka benar, mereka mendapat dua pahala. Jika ada salah seorang di antara mereka yang salah, ia mendapat satu pahala. Semuanya adalah ijtihad. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu, kata Ibnu Ruslan kalau enggak salah ya dalam matan zubatnya. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apapun yang terjadi di kalangan sahabat, naskutu anhu, kita wajib diam. Wa ajral ijtihadi nusbitu, dan kita wajib menetapkan bahwasanya mereka itu mendapat pahala ijtihad yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar itu mendapat dua pahala, kalau salah mendapat satu pahala. Itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal-hal yang berkenaan dengan fitnah yang pernah terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah seorang ulama ketika ditanya tentang masalah itu, beliau menjawab, laha ma kasabat walakum ma kasabtum walatus'aluna amma kanu yaf'alun. Kalian tidak akan ditanya tentang masalah apa yang telah mereka lakukan. Itu urusan mereka, dan mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan ditanya tentang masalah itu nanti hari kiamat. Yang akan ditanya kalau kita membela salah satu di antara mereka atau menyalahkan salah seorang di antara mereka, padahal mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting kita garis bawahi dalam masalah ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maha benar. Artinya, maksud saya, Rasulullah sallallahu benar dalam ucapannya, karena wa may yantiqu anil hawa, beliau tidak mengucapkan satu ucapan dengan atau karena hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu dari Allah. Beliau benar dalam ucapan beliau. Seperti kata beliau, wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang panjang umur di antara kalian, ujar Nabi, ia akan menemukan atau melihat perbedaan-perbedaan yang sangat sangat banyak. Tetapi yang perlu kita perhatikan, apakah jumlah ini akan terjadi di setiap waktu. Dengan atma, dengan pengertian yang lain, siapa yang hidup atau siapa yang dipanjangkan umur, apakah dia akan menyaksikan hal seperti itu? Apakah setiap zaman akan terjadi seperti itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Kalau terjadi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita, menganjurkan kepada kita mulazamatu sunnatin sunnati, agar kita senantiasa melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mengikuti yang lain. Ujar beliau, alaikum bi sunnati, kalian harus melazimi atau menetapkan memelihara sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, para khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah dengan gigi geraham kamu, ujar Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam nasihat beliau kali ini memerintahkan kepada kita ketika kita melihat perbedaan seperti ini agar kita senantiasa mulazamah terhadap sunnah beliau. Alaikum bi sunnati, maknanya ilzamuha, lazimilah, jangan kalian pisah, jangan kalian tinggalkan sunnahku, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah itu seperti kita jelaskan dalam mukaddimah tadi, sudah kita bicarakan, yaitu tariqatuhul lati yamshi alaiha, yaitu tariqah, jalan yang ditelusuri atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berkenaan dengan akidah, khuluqan akhlak maksudnya, perangai, wa amalan amal perbuatan, wa ibadah dan ibadah, wa ghairu dzalik, dan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mulazamah atau terus-menerus melaksanakan dan memelihara sunnah beliau itu. Dan juga kita harus tahakum ilaiha, menjadikan bahan rujukan kita dalam masalah yang kita hadapi di dunia ini. Dalam masalah apapun, kita harus tahakum, menjadikan Rasulullah SAW atau sunnah Rasulullah itu sebagai hakam, sebagai pemutus perkara. Dan memahaminya tentu saja seperti yang dipahami oleh para salafus saleh. Seperti firman Allah kan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan keselamatan bagi orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan keselamatan dari perbedaan pendapat dan berbagai macam bid'ah. Jadi kalau orang yang dikehendaki oleh Allah untuk selamat dari berbagai macam perbedaan pendapat dan bid'ah-bid'ah, Allah akan memberikan dia petunjuk untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi ini, kita bisa banyak menemukan dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, para pendahulu kita, seperti dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim. Di sana kita temukan hadis-hadis yang sahih yang disandarkan, atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sahih yang disebutkan dalam kedua kitab yang sangat agung, sangat mulia tersebut. Begitu juga dalam sunnah-sunnah yang lain seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Musnad, Imam Ahmad, dan yang lainnya yang dikarang oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dengan adanya kitab-kitab tersebut, sunnah Rasulullah SAW terpelihara. Tinggal kepada kita diperintahkan, dianjurkan agar senantiasa mempelajari. Setelah mempelajari, kita harus mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Sedikit demi sedikit, tadarruj, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasun alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kalian harus mulazamah, senantiasa mengamalkan sunnahku, ujar Nabi, dan sunnah-sunnah khalifah ar-rasyidin yang diberi petunjuk. Khulafa itu kan kalimat jamak dari kalimat khalifah. Mereka itulah yang mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengurusi umat. Mereka itulah yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menangani atau mengurus masalah umat. Baik yang berkenan dengan ilmu, mereka yang menangani. Atau masalah amal, atau dakwah atau jihad melawan orang-orang kafir dan juga masalah yang berkenaan dengan politik. Mereka itulah para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka itu adalah yang jelas kita ketahui al-khulafaur rasyidun al-arba'ah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka itulah khulafaur rasyidun menurut kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga orang-orang yang sesudah mereka yang senantiasa mengamalkan dan menjunjung tinggi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nanti misalkan ada perbedaan pendapat antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat atau salah seorang di antara sahabat, lalu apa yang mesti kita lakukan? Dalam kasus seperti ini itu jelas tidak diragukan lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan, bukan sunnah daripada sahabat. Sahabat itu kan ijtihad mereka. Mungkin saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak sampai kepada mereka. Kenapa itu terjadi? Karena sahabat Rasulullah itu kan ada yang masuk Islam agak belakangan. Ada juga yang mungkin ketika Rasulullah bersabda ia tidak berada di tempat, atau hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin saja berita atau hadis tersebut tidak sampai kepada dia, lalu ia melakukan satu perbuatan dengan ijtihad dia sendiri. Nah, dalam kasus seperti itu, kalau ada perbedaan pendapat antara sunnah dari Rasulullah SAW atau yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat, kita wajib at-tamassuk bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib berpegang dengan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, yushiku an tanzila aw tunzala alaikum hijaratun minas sama, bisa-bisa nanti hampir akan turun kepada kalian itu batu dari langit. Kenapa? Lalu beliau menjelaskan alasannya, bisa kalian diturunkan azab oleh Allah. Kenapa? Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya mengatakan, kata Abu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian menjawab berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Maksudnya adalah dari perkataan Ibnu Abbas ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan dengan perkataan Abu Bakar Umar. Itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma min afdali sahabat, orang atau sahabat yang paling mulia setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau perkataan Nabi atau sabda Nabi tidak bisa dibandingkan, artinya perkataan Abu Bakar dan Umar tidak bisa dibandingkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan yang lain? Itu kan kesana pertanyaannya. Bagaimana dengan yang lain? Kalau Abu Bakar dan Umar yang merupakan min afdali sahabati ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat termulia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, perkataan keduanya itu tidak bisa dibandingkan dengan sabda atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang di bawah mereka, atau bagaimana dengan orang-orang yang justru tidak mengerti, tidak mengetahui tentang agama Islam? Jelas tidak bisa diperbandingkan. Nauzubillah min dzalik. Ketika salah seorang pemikir gitu ya, yang ada pada zaman sekarang, ditanya tentang masalah hukum faraid, yang masalah pembagian lidzakari mitslu hadzil unsayain, bagaimana pendapat bapak tentang masalah hukum itu dengan pendapat si fulan, dia ingin menyamakan antara bagian laki-laki dengan perempuan dalam masalah warisan. Si dia itu, si pemikir tersebut menjawab, saya belum sempat mempelajari atau memperbandingkan antara firman Allah dengan pendapat si fulan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin dia bisa memperbandingkan hukum Allah dengan perkataan seseorang manusia? Jelas enggak bisa dibandingkan firman Allah dengan perkataan manusia biasa. Lalu dia ingin mempelajari mana yang paling benar. Itu kan na'udzubillah min dzalik. Wal iyadzu billah. Mudah-mudahan kita jangan termasuk seperti itu. Nah, Abu Bakar dan Umar sendiri ucapannya itu tidak bisa dibandingkan dengan perkataan Rasulullah, apalagi orang lain gitu loh. Itu maksudnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah meneruskan nasihat beliau, tamassaku biha, maksudnya berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin tadi. Wa'addu, dan juga beliau mengatakan, addu alaiha bin nawajif, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maksudnya peganglah dengan kuat. Kalau cuma dengan tangan mungkin kurang begitu kuat, tapi setelah pegang, kuatkan lagi dengan gigi geraham kalian agar benar-benar sunnah itu kita pegang, kita amalkan dan kita pelihara bersama. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari kepada orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dengan hawa nafsu mereka. Allah mengingkari orang-orang yang mengatakan ini halal, ini haram, hanya karena hawa nafsu mereka, bukan karena firman Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Dan janganlah kalian mengatakan bagi yang disifatkan oleh lidah-lidah kalian akan sebuah kebohongan, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ada terhadap Allah kebohongan. Artinya Allah mengingkari, mencela orang yang mengatakan ini halal, ini haram, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Dan juga Allah mengingkari atau mencela orang yang membuat satu hukum atau membuat satu syariat yang tidak diizinkan oleh Allah tentang hal itu. Am lahum syuraka usyara'u lahum fid-din syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Am lahum syuraka usyara'u lahum. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu syara'u lahum yang mensyariatkan untuk mereka minad din dalam masalah agama ma lam ya'zam bihillah, sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah tentang hal itu? Atau dalam ayat yang lain, qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, apakah Allah mengizinkan kepada mereka untuk, maksudnya untuk membuat satu syariat, satu hukum, atau mereka mengada-ada terhadap Allah? Ini yang berkenaan dengan ayat ini atau dengan hadis di atas tadi, dalam hadis yang kedua ini, itu dalam masalah-masalah agama. Adapun dalam masalah-masalah adiyah, perkara-perkara keduniaan, ini lain masalah. Itu tidak diingkari terhadap muhdatsnya, terhadap sesuatu yang baru yang terjadi pada saat-saat sekarang. Kecuali perkara-perkara yang baru itu jelas ada nasnya tentang haramnya. Itu lain masalahnya ya. Dalam masalah keduniaan, kalau memang tidak ada pengingkarannya dalam syara yang menentang, menjelaskan tentang haramnya sesuatu itu, kita tidak mengingkari segala yang muhdats, segala yang baru yang terjadi dalam dunia ini. Seperti contoh as-sayyarat, masalah mobil, tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman Salafus Saleh, tetapi ada pada zaman sekarang dengan berbagai macam jenisnya. Itu bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang diingkari dalam agama. Atau dabbaba, tunggangan, kendaraan motor dan segala macamnya. Ini termasuk muhdats, tetapi termasuk fil umuril adiyah wa umuri dunya, dalam masalah kebiasaan apa? Masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan seperti pakaian, sepatu, kopiah dan yang sedihnya. Kecuali kalau pakaian tersebut itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memakai, misalkan memakai pakaian sutra atau memakai cincin dari emas terhadap laki-laki, atau memakai pakaian yang ada gambarnya yang dilarang oleh di dalam agama. Ini jelas sesuatu yang muhdats tetapi diharamkan karena ada nasnya di dalam syara. Tetapi secara umum segala yang muhdats dalam masalah urusan dunia itu tidak dilarang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah segala perkara-perkara yang baru yang tidak ada pada zaman dahulu. Maksudnya dalam masalah agama, masalah yang berkenaan dengan ibadah. Karena itu Nabi mengingatkan fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena semua bid'ah itu adalah dalal. Semuanya adalah sesat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai kesimpulan dari hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat, juga kepada kita kaum muslimin sekalian, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nasihat yang kedua, agar kita senantiasa taat, mendengarkan dan mentaati sekalipun pemimpin kita itu adalah orang yang justru lebih rendah daripada kita martabat dan kedudukannya, tapi selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau sudah bertentangan, itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kita enggak usah taat. Kemudian Nabi juga mengingatkan bahwasanya siapa di antara para sahabat yang dipanjangkan umur, ia akan melihat banyak sekali perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan. Nah, kalau itu sudah terjadi, dan itu terjadi pada masa Sayyidina Utsman mulai terjadi, lalu Rasulullah berpesan, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus senantiasa berpegang memelihara dan mengamalkan sunnahku, ujar Nabi, dan sunnah khalifah-khalifah yang diberi petunjuk itu sesudah Nabi meninggal, maksudnya pengganti atau pelaksana pemerintahan setelah Nabi SAW meninggal. Abdu alaiha bin nawajis, gigitlah sunnah-sunnah Nabi itu dan sunnah khulafa tadi dengan gigi geraham, maksudnya peganglah dengan kuat. Dan Nabi juga mengingatkan di akhir hadis bahwasanya kalian harus meninggalkan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan di dalam agama. Ini maksudnya yang berhubungan dengan agama. Fa'inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua yang bid'ah itu adalah sesat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar nama beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga nanti. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, kecuali orang yang enggan. Nabi telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seluruh umatnya, tentu saja yang dimaksud adalah ummatul ijabah, umat yang menjawab, yang menerima ajakan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu akan masuk ke dalam surga, ujar Nabi, illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Mendengar penjelasan seperti itu, sahabat bertanya, qil dikata orang, maksudnya ada yang bertanya di antara para pendengar di kalangan para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan, siapakah yang tidak mau masuk dalam surga itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepadaku ia akan masuk ke dalam surga. Artinya menjunjung, melaksanakan, mengamalkan apa-apa yang dibawa, yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangan yang disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Itu man ata'ani, orang yang taat kepadaku, ujar Nabi, dakhala jannah. Ia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang berbuat maksiat kepadaku, siapa yang tidak melaksanakan perintahku atau melaksanakan atau mengerjakan yang aku larang, ujar Nabi, faqad aba. Orang tersebut adalah orang yang enggan. Orang tersebut adalah orang yang tidak mau untuk diajak masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari. Intinya adalah dari hadis ini bahwasanya seluruh umat yang taat kepada Nabi, yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan masuk ke dalam surga tanpa terkecuali. Kecuali tadi orang yang enggan. Artinya dia tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis selanjutnya atau hadis yang keempat dari bab ini, bab anjuran agar memelihara sunnah dan adab-adabnya itu, an Abi Muslim wa qila Abi Iyasin Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali faqala qul bi yaminik qala la astati'u qala la astata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi. Rawahu Muslim. Hadis yang keempat atau hadis nomor 159 dari awal kitab Riyadhus Shalihin ini dari Abi Muslim. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya kunyah beliau, nama panggilan beliau adalah Abi Iyas. Nama aslinya Salamah bin Amr bin Aqwa atau lebih dikenal Salamah bin Al-Aqwa. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali. Bahwasanya seorang laki-laki, seseorang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi setelah melihat orang tersebut makan dengan tangan kirinya, beliau memerintahkan dan bersabda, "Qul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Qal, orang tersebut menjawab, "La astati'u." Saya tidak mampu.
Qal, Nabi bersabda, setelah orang tersebut menjawab, lasta fa'ata, kamu tidak mampu. Setelah itu, ujar Salamah bin Aqwa, ma mana'ahu illal kibar. Kemudian orang tersebut setelah mendengar perintah Rasulullah SAW menjawab, la astati'u, saya tidak mampu, saya tidak bisa melaksanakannya. Qal, Nabi bersabda, lasta fa'ata, kamu tidak mampu. Ma mana'ahu illal kibar. Tidak menghalangi dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illal kibr, kecuali ada perasaan sombong, ada takabur di hatinya. Sifat yang menyebabkan iblis terusir dari surga adalah sifat takabur. Nah, pemuda ini atau seseorang ini juga begitu, ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar makan dengan tangan kanannya, ia menjawab, saya tidak mampu. Jawabannya tersebut ia berikan karena ada perasaan sombong di dalam hatinya. Nah, kemudian setelah itu ujar Salamah bin Aqwa, fama rafa'aha ila fihi. Setelah itu ia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Kenapa? Karena melawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia bisa sebenarnya memakan itu dengan tangan kanannya, asal dibiasakan. Jangan dibiasakan tangan, asal dibiasakan makan dengan tangan kanan, ia akan bisa melakukannya. Cuman ketika diperintahkan oleh Nabi, ia menjawab, saya tidak mampu. Jawabannya tersebut karena ada perasaan sombong di dalam hatinya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim ada disebutkan, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabu biha. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, wa la yashrabu biha, dan juga jangan minum dengan tangan kirinya. Makan dan minum jangan sampai dilakukan dengan tangan kiri. Kenapa? Nabi memberikan penjelasan, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Maka sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita makan dan minum dengan memakai tangan kiri. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan syaitan. Sedangkan kita dilarang untuk tasyabuh menyerupai dengan orang kafir dan juga dengan syaitan. Kita dilarang menyerupai mereka. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang memiliki iman dan ada keinginan, niat ingin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya, sudah seharusnya mengamalkan, melaksanakan, menjunjung tinggi perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sunnah yang beliau bawa, yang disampaikan oleh para sahabat dan tabi'an para salafus salih, generasi terbaik dari umat ini. Kemudian selanjutnya hadis yang kelima, An Abi Abdullah An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihil qidah, hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باريا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis atau dua riwayat sekalian dari Bukhari dan Muslim. Itu ada dua bentuk hadis yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian harus meratakan saf kalian, artinya saf di dalam melaksanakan salat. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan membeda-bedakan atau menyelisihkan di antara muka-muka kalian. Wujuhikum, muka kalian, itu maknanya yang asal. Al-jumlatul ula, lihat dalam kalimat latusawwunna sufufakum. Kalian meratakan, kalian harus meratakan saf kalian. Itu ditaukidkan, diberi penguat dengan tiga kalimat taukid. Pertama, bil qasamil muqaddar, dengan kata-kata sumpah yang di yang ditakdirkan. Wallahi istilahnya, demi Allah, qasam al-muqaddar. Kemudian di sana ada lagi lam. Lam nunu taukid. Nah, lam yang maksudnya untuk taukid. Kemudian yang terakhir ada nun taukid. Nun taukid as-saqilah latusawunna. Artinya dalam satu kalimat, Nabi menggunakan dengan tiga alat taukid, alat penguat. Ini menunjukkan betapa pentingnya yang disampaikan oleh beliau di dalam hadis ini. Kemudian hadis yang di belakangnya, aula yukhalifannallahu baina wujuhikum. Maksudnya, jika kalian tidak meratakan shaf kalian di dalam salat, khalafallahu baina wujuhikum. Allah akan membeda-bedakan di antara wajah kalian, di antara hati kalian. Ini menunjukkan betapa pentingnya meratakan shaf di dalam salat yang merupakan salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama ada berbeda pendapat, walaupun perbedaan tidak begitu urgent, istilahnya tidak begitu penting dalam masalah ini. Apa yang dimaksud dengan wajah di sini? Aula yukhalifannallahu baina wujuhikum. Apa yang dimaksud dengan wajah? Ada di antara para ulama yang memaknai atau mentafsirkan makna wajah di sini bahwasanya Allah akan membeda-bedakan antara wajah kalian. Karena itu memang maknanya yang zahir. Tetapi yang paling kuat atau makna yang lebih arjah, lebih kuat dalam masalah ini adalah yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah al-mukhalafatul ma'nawiyah. Maksudnya mukhalafatul qulub, berbeda hati, berbeda keyakinan, berbeda macam-macam itu yang di hati mereka. Sehingga timbullah perpecahan-perpecahan yang sebenarnya bisa tidak terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu di antara sebabnya adalah yang disebutkan di dalam hadis ini, aula yukhalatusawunna sufufakum aula yukhalifannallahu baina wujuhikum. Karena sebabnya tidak meratakan shaf di dalam salat. Di antara sebabnya itu tadi bisa menyebabkan adanya perpecahan di antara umat ini. Makna yang kedua ini diperkuat oleh hadis, ada salah satu lafaz daripada riwayat hadis ini, aula yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah akan membeda-bedakan, menyelisihkan di antara hati kalian. Artinya makna hadis tersebut adalah baina wujuhikum, itu maknanya baina qulubikum, di antara hati kalian. Karena hati sudah berbeda, itu akan berakibat perbedaan-perbedaan pendapat sampai terjadinya perpecahan yang sebenarnya tidak usah terjadi hal seperti itu. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan hadis di atas ini memberi pengertian bahwasanya meratakan shaf di dalam salat itu adalah salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita laksanakan bersama. Dan wajib atas semua imam yang kebetulan menjadi imam di salah satu masjid atau ketika salat berjamaah, ia harus memperhatikan keadaan makmumnya, pengikut-pengikut yang ada di belakangnya. Apabila ia melihat ada renggang, ia wajib mengingatkan mereka untuk merapatkan shaf. Atau ada yang maju, ada yang mundur sebagian, ia wajib mengingatkan untuk meratakan shaf itu, meratakan dan merapatkan shaf itu. Seimam, dia punya kewajiban untuk mengingatkan para makmum untuk mengisi kekosongan shaf agar rapat, dan juga meratakan, merapatkan dan meratakan shaf. Si imam punya kewajiban untuk menegur mereka. Karena hal ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Nabi, juga dicontohkan langsung oleh beliau. Beliau terkadang ketika sholat atau sebelum sholat maksud saya, berjalan di depan shaf itu, meratakan shaf yang masih tidak rata atau yang ada renggang, beliau perintahkan untuk dirapatkan. Beliau meratakan langsung dengan tangan beliau yang mulia, dari shaf yang pertama sampai shaf yang terakhir. Itu pada masa beliau, pernah beberapa kali beliau melakukan hal tersebut. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, seperti pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika jamaah sudah banyak, kaum muslimin sudah banyak sekali, tidak mungkin melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan dari awal saf sampai akhir saf. Itu tidak mungkin dilakukan oleh khalifah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan seseorang untuk berkeliling memperhatikan shaf. Kalau masih ada yang renggang atau masih ada yang maju dan mundur, orang tersebut diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk meratakan shaf, untuk memperhatikan shaf yang ada di belakangnya. Sampai kalau orang tersebut sudah kembali ke depan dan mengabarkan, memberitakan bahwasanya shaf sudah rata dan sudah rapat, baru beliau membaca takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau sudah jelas shaf itu sudah rata. Itu adalah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Demikian juga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau melakukan hal yang sama, mewakilkan, memerintahkan kepada seseorang di antara jamaah untuk memeriksa saf yang di belakang sampai ke akhirnya. Kalau sudah jelas rata, baru beliau membaca takbir. Semua ini menunjukkan bahwasanya perhatian yang luar biasa dari salafus saleh berkenaan dengan masalah taswiyatus shufuf, meratakan dan merapatkan shaf ini. Karena ini adalah salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan pada masa-masa sekarang, banyak di antara makmum yang tidak memperdulikan masalah ini, masalah meratakan dan merapatkan shaf. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang renggang. Bahkan ada juga yang kadang-kadang di awal rakaat itu masih rata shafnya, tapi di akhir atau mulai rakaat kedua mulai maju mundur, mulai renggang. Ini juga sering terjadi. Karena itu kalau pada rakaat kedua misalkan, semuanya harus saling pengertian untuk meratakan dan meratakan, merapatkan dan meratakan shaf itu. Lalu mungkin ada satu pertanyaan, kalau berjemaah itu cuma dua orang, imam dan makmum, bagaimana sebenarnya posisi imam dan posisi makmum, di mana keduanya berdiri? Pendapat yang rajih dalam masalah ini atau pendapat yang kuat bahwasanya imam dan makmum berdiri bersamaan dengan shaf yang rata. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya imam agak ke depan sedikit dan makmum agak ke belakang sedikit, itu adalah pendapat yang lemah. La asla lahu, tidak ada nasnya dalam masalah itu. Jadi yang sahih adalah keduanya berdiri bersama-sama dengan shaf yang rata dan rapat. Jadi bersama-sama imam dan makmum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-muhafazatu ala sunnah, ini memelihara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه. مؤلف إمام نووي رحمه الله di dalam kitab ini, di dalam hadis riyadhus, kitab hadis riyadhus salihin ini menyebutkan salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada kebakaran terjadi di kota Madinah. Pada satu malam terjadi kebakaran di salah satu rumah di antara penduduk kota Madinah. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan, dikabarkan tentang hal itu, beliau bersabda, Inna hadhihin nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum. Sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Oleh karena itu, kalau kalian mau tidur, fa atfi'uha, matikanlah lampu api tersebut. Lampu itu matikanlah. Fa atfi'uha ankum, maka matikanlah lampu tersebut. Api ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sesuai firman Allah, Afara'aytumun nara allati turun, a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un. Bagaimana pendapat kalian tentang api yang kalian gosok-gosokkan? A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un. Apakah kalian yang menimbulkan atau menciptakan pohonnya itu, atau kami, ujar Allah, yang menciptakannya? Itu dari dalam surah Al-Waqi'ah ayat 71 dan 72. Jawabnya jelas, bal anta ya rabbana allazi ansha'taha. Engkau wahai Tuhan kami yang menciptakan tumbuh-tumbuhan tersebut atau pepohonan tersebut, yang dari itulah adanya adanya api. Artinya Allah yang menciptakan api tersebut. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Artinya semua itu menjadi peringatan bagi orang-orang. Fa'inna hadhin nar, maka sesungguhnya api ini merupakan juz'un min sittina juz'an min nari jahannam. Api yang ada di muka bumi ini adalah satu bagian dari 60 bagian dari api neraka. Jadi kalau api neraka itu 60, satu bagiannya itu yang ada di muka bumi ini, itu yang ada di dunia ini. Api-api yang ada di dunia ini, bagaimanapun panasnya atau bagaimanapun ringannya, itu hanya cuma satu bagian dari 70 bagian api neraka yang ada di neraka jahanam. Coba kita bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana panasnya api yang ada di neraka jahanam tersebut. Ya, yang ada di dunia ini, yang kita rasakan bagaimana panasnya itu hanya satu dari 60 bagian. Allah menjadikan api itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena seseorang manusia atau orang yang beriman apabila berencana untuk berbuat maksiat, ini dilakukan oleh sebagian salafus saleh. Kalau ada niat atau ada rencana untuk melakukan perbuatan maksiat, dhahaba ilan nar, ia pergi kepada api, lalu meletakkan tangannya di api tersebut dan berkata kepada dirinya, nih lihat api yang panas begini, apakah kamu berani dibakar nanti di hari kiamat atau di neraka jahanam? Dengan perbuatan seperti itu, dengan langkah seperti itu, membuat diri takut untuk berbuat maksiat. Kenapa takut? Karena takut akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat nanti. Wa ma'a hadza, ini tafsir ayat yang di depan tadi ya. Yaqulu ta'ala wa mata'an lil muqwin. Dalam ayat tadi nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api tersebut sebagai peringatan wa mata'an lil muqwin. Apa makna muqwin? Yani ja'alnaha mata'an lil musafirin wa ghairihim minal muhtajin ilaihi yatamatta'una biha. Kami menjadikan api tersebut sebagai sebuah nikmat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Karena orang perjalanan jauh kalau dalam keadaan gelap gulita akan susah gitu, apalagi pada malam hari jelas akan susah meneruskan perjalanannya. Dengan api tersebut akan menjadi penerang di tengah jalan. Wa ghairihim minal muhtajin ilaihi, dan orang yang lain daripada orang yang sedang bepergian jauh yang memerlukan terhadap api, ya kita untuk memasaklah setiap hari, itu menjadi nikmat. Tetapi kalau sudah banyak itu menjadi aduk, menjadi musuh bagi kita. Tapi kalau sedikit itu menjadi nikmat, dan itu yang kita pakai di dapur untuk masak setiap hari dan juga untuk menerangi rumah-rumah kita. Orang-orang musafir itu juga sangat bermanfaat, sangat mengambil faedah daripada api itu. Yastadfi'una biha fi syita, mereka menghangatkan badan mereka di musim dingin yang sangat dingin. Dengan api tersebut mereka bisa memanaskan air untuk menghangatkan tubuh mereka. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ini, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api tersebut sebagai peringatan dan nikmat, kesenangan bagi orang-orang yang berada di tengah perjalanan, atau orang yang memang tidak di tengah perjalanan seperti dalam musim dingin yang luar biasa, itu menghangatkan tubuh itu dengan api. Hadis ini itu menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang beriman itu sudah semestinya berhati-hati dalam segala perkara yang kita khawatirkan akan ada keburukannya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umatnya agar ketika tidur supaya memadamkan api. Kenapa? Agar tidak membahayakan, karena kalau tidur ya, apalagi kalau lampu biasa bukan lampu listrik, itu bisa saja nanti terjadi berbagai macam hal yang kita tidak mengetahui, ditabrak oleh tikus atau kucing atau yang sejenisnya, sehingga mengakibatkan kebakaran di rumah tersebut. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi, inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum. Sesungguhnya api ini akan menjadi musuh bagi kalian. Maksudnya kalau banyak tentu saja. Dan apabila kalian mau tidur, padamkanlah api tersebut. Agar tidak membahayakan, karena kita sedang lengah. Karena tidur, tidak tahu apa yang terjadi. Nah, Oleh karena itu, salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita tidur, api hendaklah kita padamkan, maksudnya lampu-lampu itu kita padamkan agar tidak membahayakan kita ketika sedang dalam tidur. Kemudian, kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketujuh dari bab ini atau dari bab al-muhafazah ala sunnah, memelihara sunnah itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari hadis yang seperti sebelumnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaitin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir wa kana minha ajadib amsakatatil ma' fanafa'allahu bihan nasa fasharibu minha wasaqaw wazara'u fa'asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a fadhalika mathalu man faqahu waffaquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athanillahu bih fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi muttafaqun 'alayh. Faqaha bi dhammil qaf 'ala al-mashhur wa qila bi kasriha faqiha ay sara faqihan, menjadi seorang ahli fiqih atau menjadi orang yang paham. Ini hadis yang cukup panjang ya. Mu'alif Imam Nawawi rahimahullah menulis hadis yang ketujuh dalam bab ini dari Abi Musa al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan atau membuat sebuah perumpamaan. Dan ini termasuk yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi perumpamaan seperti juga banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Al-ghayth itu masalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilmi ka masali ghaythin asaba ardan. Al-ghayth maksudnya mapar, seperti hujan. Perumpamaan apa yang Allah bangkitkan akan daku dengannya daripada petunjuk dan ilmu itu seperti ghaythin. Ghaythin itu maknanya al-mapar. Seperti perumpamaan hujan yang turun ke bumi. Asaba ardan, yang menimpa bumi, maksudnya hujan yang turun ke bumi. Fakanat hadhil ardu thalathata aqsam. Bumi ini terbagi kepada tiga bagian. Jadi ketika hujan turun itu perumpamaan. Perumpamaan umat Islam atau umat yang ada di muka bumi ini, manusia yang ada di muka bumi ini ketika menerima kebenaran atau wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi kepada tiga. Seperti juga hujan yang turun ke muka bumi, bumi ini terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama seperti apa? Qismun riyab, qabilatil ma'a wa ambatatil ushba. Bagian yang pertama seperti telaga. Jadi bumi itu atau tanah itu seperti telaga yang ketika hujan turun ia bisa menerima air dan menumbuhkan rerumputan dan pohon-pohonan. Nah, kalau sudah tumbuh rerumputan dan pohon-pohonan, pun rambutan, doren dan yang lainnya itu, fantafa'an nasu biha. Orang-orang atau manusia akan mendapat manfaat dari bumi seperti itu. Seperti itu. Itu bagian yang pertama bumi. Wa qismun akhar qi'an. Dan bagian kedua dari bumi ini itu qi'an. Seperti apa? Ia bisa menahan air dan wantafa'an nasu bihi, dan orang bisa mengambil manfaat dari air tersebut dan bisa mengambil apa? Air daripada bumi tersebut. Ini bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga ardun sabihatun, yaitu bumi yang menelan air dan tidak bisa menumbuhkan rerumputan apalagi tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi perumpamaan umat manusia ketika menerima wahyu atau menerima sunnah dari sunnah Rasulullah SAW itu terbagi kepada tiga, ujar Nabi. Sama dengan hujan yang ketika turun ke muka bumi, bumi yang menerima hujan ini terbagi kepada tiga. Bagian yang pertama yang menerima datangnya hujan, lalu bisa menumbuhkan rerumputan, bisa menumbuhkan, menyuburkan pepohonan, rambutan, doren dan yang lain-lainnya, duku dan yang lainnya itu. Yang kedua yaitu bumi yang ketika turunnya hujan itu bisa menahan air. Artinya air itu memang tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan yang lain, pepohonan, rerumputan dan yang lainnya, tetapi orang lain bisa mengambil air daripada bumi tersebut. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, yang buminya itu langsung menelan air. Ketika hujan turun, langsung ditelan oleh bumi. Orang lain tidak bisa mengambil air daripada bumi yang ada di situ, juga tidak bisa menumbuhkan rerumputan yang ada di tanah tersebut. Nah, ini perumpamaan umat manusia ketika menerima sunnah dari Rasulullah SAW atau menerima wahyu yang diterima oleh beliau dari Allah itu terbagi kepada tiga. Ini perumpamaan yang dibikin atau yang dibuat oleh Nabi SAW ya, litaqribil faham, maksudnya agar paham kita itu lebih mendekati, lebih enak memahami. Kalau Nabi langsung menjelaskan gini, mungkin kita tidak akan bisa memahami secepat itu. Tetapi ketika Nabi membagi bumi, seperti bumi yang diturunin oleh hujan itu terbagi kepada tiga, kita akan lebih mudah memahami apa yang beliau sampaikan. Bagian yang pertama, yaitu seperti bumi yang bisa menerima air, lalu bisa menumbuhkan rerumputan dan pepohonan, dan yang lainnya itu bumi yang paling baik. Itu adalah umat yang menerima kebenaran yang disampaikan oleh beliau. Dia memahami tentang agama ini, tentang ajaran-ajaran agama ini secara menyeluruh tentu saja. Kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Ia belajar, artinya setelah belajar lalu paham ajaran agama ini. Ini bagian yang pertama. Kemudian setelah itu mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Orang yang pertama seperti ini, umat yang seperti ini, itulah seperti bumi yang tadi, yang bagian pertama. Ia sendiri mengambil manfaat yang luar biasa dari ilmu yang dia pelajari dan dia ajarkan kepada orang lain. Orang lain pun mengambil manfaat dari ilmu yang dia ajarkan. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, itu yang tadi, yang bumi yang bisa menerima air tetapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Tapi orang bisa ngambil air daripada bumi tersebut. Itu seperti kaum yang mendapat petunjuk. Tapi ia tidak bisa memahaminya, sekedar menerima kebenaran itu, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Sekedar meriwayatkan, sekedar menyampaikan kepada orang lain. Orang lain mengambil manfaat daripada ilmunya, tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat apa-apa. Yang ketiga itulah orang yang paling celaka. Ia tidak bisa mengambil manfaat daripada petunjuk yang dibawa Nabi, dan ia pun tidak bisa menyampaikannya kepada orang lain. Jadi umat atau umat manusia, ketika Nabi SAW diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan sunnah-sunnah beliau, itu terbagi kepada tiga. Saya ulangi, yang pertama itu orang yang mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Ini yang terbaik jelas. Dan kita berharap, berdoa semoga termasuk yang pertama ini. Dia mendapat manfaat dari ilmu yang dia pahami dan dia amalkan, dan orang pun mengambil manfaat yang luar biasa dari ilmu yang ia ajarkan dan ia sampaikan. Yang jelas bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, sesuai pemahaman yang dipahami oleh para salafus saleh. Tiga generasi pertama yang terbaik dari umat ini. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi, ia mempelajari dan menyampaikannya kepada orang lain. Orang lain bisa mengambil manfaat seperti tadi. Orang bisa mengambil air dari tanah tersebut, tapi ia sendiri tidak bisa mengambil manfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak mendapat manfaat sama sekali. Ia tidak mempelajari, tentu saja tidak memahami, apalagi untuk mengajarkan kepada orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini juga itu merupakan satu dalil bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mempelajari, mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini jelas keutamaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umatnya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan agar kita mudah untuk memahami apa yang beliau sampaikan. Seperti juga banyak disebutkan dalam Al-Quran diantaranya, watilkal amsalun nadribuha lin-nasi wama yaqiluha illal alimun. Perumpamaan-perumpamaan tersebut kami jadikan, kami bikinkan, kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang punya ilmu. Illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Artinya perumpamaan-perumpamaan yang dibikin oleh, yang dibuat oleh Nabi, dan juga banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal, dalam ayat yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya dari bab ini, hadis yaitu hadis yang ke-8 atau hadis yang ke-163 dari awal kitab ini. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalani wa masalukum kamasali rajulin awqada naran فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بهجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. الجنادب نحو الجراد والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار والهجز جمع هجزة وهي مقعد الإزار والسراويل. شرح dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Mu'alif dalam kitab ini menukil atau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin awqada naran." Masih seperti yang sebelumnya, Nabi memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan aku, ujar Nabi, dan perumpamaan kalian, kalian wahai umat Islam, semua umat manusia ini atau semua umat Islam ini, kama sali rajulin awqada naran, seperti seorang laki-laki yang sedang menyalakan api, menyalakan lampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan memberikan perumpamaan ini untuk menjelaskan keadaan dia, keadaan beliau bersama umatnya alaihi salatu wasallam, umat beliau. Dan menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya keadaan seperti seorang laki-laki yang sedang menyalakan api atau menyalakan lampu. Kalau sudah lampu itu menyala, kupu-kupu atau apalah binatang-binatang yang sering berkerumun atau mengelilingi lampu itu, banyak yang terjatuh di situ. Al-janadib itu nau'an minajarat, sebenarnya maknanya itu salah satu jenis dari belalang. Amal faras itu ma'ruf ya, faras itu kupu-kupu ya, atau sejenisnya. Maksudnya kalau ada api itu biasanya ada binatang yang sering mengelilingi api tersebut. Itu maksudnya, intinya di sana. Banyak binatang yang mengelilingi dan terjatuh, terbunuh atau mati di situ. Ya qa'nat, ya banyak yang mati di situ. Itu intinya yang ingin beliau sampaikan. Karena itu biasanya begitu. Lalu Nabi berkata, wa ana akhidun bihujazikum. Arti maksud beliau, dan saya menghalangi kalian agar jangan sampai terjatuh di dalam api tersebut. Jadi, perumpamaan Nabi dengan umat beliau, dengan umatnya, adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, dan orang dan binatang akan mengelilingi api tersebut, banyak terjatuh di atau mati di dalam api tersebut. Dan saya seperti seorang laki-laki tadi, dan kalian bagaikan binatang yang mengelilingi api, ujar Nabi. Wa ana akhidun bihujazikum, dan saya menarik kalian agar kalian jangan sampai terjatuh atau mati di dalam api tersebut. Tetapi walakinnakum tafallatuna min yadayya, tetapi ada sebagian di antara kalian yang lepas dari tangan saya dan masuk ke dalam api tersebut. Ini perumpamaannya. Hadis ini menunjukkan bagaimana inginnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara umatnya agar jangan sampai terjatuh di dalam api atau di dalam api neraka maksudnya. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada umatnya itu adalah keinginan yang sangat luar biasa dari beliau agar umatnya jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Sampai beliau menarik-narik ujung sarung atau yang sejenisnya itu agar jangan sampai jatuh ke dalam api tersebut. Tetapi ada sebagian yang memang lepas dari tarikan Nabi tadi sehingga terjatuh di dalam api, dan beliau sebenarnya tidak menginginkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, bagi semua umat, bagi kita kaum muslimin, sudah semestinya dan seharusnya dan merupakan sebuah kewajiban tunduk terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan petunjuk kepada yang terbaik dan memelihara kita jangan sampai melakukan hal yang buruk. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari akhir-akhir surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat ingin kalau kaum muslimin itu jangan sampai masuk ke dalam neraka dan ingin semua umatnya itu masuk ke dalam surga. Di antara faedah-faedah yang kita dapatkan dari hadis ini adalah bahwasanya sudah merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan segala yang beliau perintahkan serta menjauhi apa saja yang beliau larang. Kemudian juga mengikuti sebagaimana yang beliau lakukan dan meninggalkan apa yang beliau tidak lakukan. Dan kita wajib meyakini, kita umat Islam wajib meyakini bahwasanya beliau itu adalah al-qudwah, uswatun hasanah, ikutan yang terbaik. Ikutan yang terbaik. Tidak ada yang terbaik selain beliau di antara seluruh umat manusia ini. Kemudian sebagian dari hadis ini juga adalah bayanu azmi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Bagaimana besarnya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kemudian, berdasarkan hadis ini juga, apabila kita melihat salah satu larangan dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib meyakini bahwasanya melakukan yang dilarang itu adalah salah satu perbuatan jahat. Kita juga tidak usah memperdulikan apakah larangan itu larangan makruh atau haram. Kalau Nabi melarang, ya sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah sunnahnya. Kita tidak boleh melakukannya. Apakah larangan tersebut makruh atau haram? Kita harus meninggalkan apa yang beliau larang. Begitu juga sebaliknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Kalau beliau memerintahkan melakukan sesuatu seperti perintah untuk memanjangkan jenggot misalkan atau meratakan kumis, jangan sampai kumis itu melewati bibir yang di atas. Kita tidak usah mempertanyakan apakah perintah itu adalah perintah wajib atau perintah sunnah. Seperti juga perintah agar kita memotong bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan kita. Atau kita diperintahkan untuk memotong kuku jari dan tangan kita. Kita diperintahkan melakukan hal tersebut. Kita tidak usah mempertanyakan apakah perintah itu adalah perintah wajib atau perintah yang cuma sunnah. Tetapi itu adalah sunnah. Sunnah dalam artian dalam bab fikih ya. Bukan sunnah yang kita bahas dalam hadis ini. Maksudnya apakah itu wajib ataupun perintah sunnah. Yang harus kita lakukan adalah itu adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti. Jadi sama dua ini, kalau itu larangan, apakah larangan itu larangan haram atau larangan makruh, kita harus tinggalkan. Sebaliknya, kalau ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perintah itu perintah wajib ataukah itu perintah sunnah? Seperti juga masalah berkenaan dengan isbalul izar, jangan memanjangkan sarung atau celana panjang jangan sampai menutupi mata kaki itu. Nah, larangan menutupi mata kaki dengan pakaian kita itu, pokoknya itu larangan Nabi. Apakah itu larangan makruh atau itu larangan haram? Yang jelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan sampai memakai pakaian yang menutupi mata kaki kita. Ini adalah inti yang disampaikan dari hadis ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah itu berupa perintah yang beliau sampaikan dalam hal apapun, apakah perintah itu perintah wajib ataupun perintah sunnah, kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Kalau sunnah itu adalah maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan sesuatu perbuatan seperti larangan memanjangkan pakaian itu, jangan sampai menutup mata kaki bagi laki-laki tentu saja, kita tidak usah memperdulikan apakah larangan menutup mata kaki itu adalah larangan haram atau larangan makruh, kita tidak usah memperdulikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Demikianlah yang dapat ana sampaikan, dan kita tutup majlis kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Iqbal Ghazali LC dengan tema Al-Muhafadzatu 'ala Sunnah. Adab-adab memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditarikan dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Saraf An-Nawawi, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari ceramah tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, juga kaset bacaan Al-Qur'anul Karim, hubungi Lembaga Dakwah dan Ta'lim Jakarta, telepon 021-831-2566. Demikian informasi ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.